Hoxe no Espazo a Todo Verán falaremos de baloncesto. Para quen non o sepa, comezos deste mes de agosto, a deportista de primeiro nivel, Blanca Millán, estivo facendo unha pretempada en solitario no pabillón de Pedra Mámoa, aquí en Negreira. Así se comezou a preparar de cara á tempada que ven. Despois de varios anos en Estados Unidos e un en Canarias, afrontará un novo reto como unha das últimas incorporacións do ensino Lugo. De todo isto falaremos coa propia Blanca Millán, que xa está na nosa emisora. Bos días, Blanca, benvida a Radio Negreira.
Hola, bos días, moitas grazas.
Contanos, como é que unha xogadora de baloncesto de primeira categoría que naceu en Santiago e que vai xogar en Lugo, acaba facendo unha pretempada en solitario na nosa vila, en Negreira?
Bueno, a verdade é que teñen unhas instalacións moi boas, non? E non puxeron ningún tipo de problema, e tiña pois dúas horas ao día para poder usalas, non? E eso se agradece moito, e non calquera sitio ofrece o mesmo, non? Entón era unha oportunidade moi boa para min, e de feito axudoume moito nesta pretemporada, e estou super agradecida.
É a primeira vez que pasas polo noso concello para adestrar ou participar en actividades deportivas?
Bueno, xa estive algunha vez co Brión, cas rapazas máis pequenas, non? Que pois gustame moito estar con elas e ver que o que fan e que elas vexan que alguén que de por aí pois pode chegar á primeira división, entón xa había estado algunha que outra vez.
Entón, polo que me comentabas, entendo que nas instalacións do pabillón puideches desenvolver os teus adestramentos sen problema ningún.
Sí, a verdade é que teñen de todo, o material que necesitaba, as dúas canastras, non? E, pois iso, fixen un pouco de todo, tanto físico como na pista, e prepareime o máximo posible.
E ti, en concreto, como chegaches aos primeiros adestramentos na túa pretempada?
A verdade é que moi ben, estiven todo verán traballando moi duro, non? Dende que cheguei de Canarias en maio, máis ou menos, pois rematei os adestramentos os xoves antes de vir para aquí, para Lugo, entón, pois estou lista, non? E con moitas ganas de comezar os partidos, que xa empezamos nunha semana.
Entón, chegaches en mellor forma incluso da esperada, despois das vacacións?
Sí, eu creo que sí, este ano a verdade é que fixen de todo, non? Prepareime pois sabendo que me espera durante a tempada, así que eu creo que sí que chego na mellor condición.
Bueno, supoño que o teu paso por Negreira foi moi ilusionante, non por ser Negreira en sí, senón porque te estabas preparando para unha nova etapa. Feliz por volver a Galicia.
Sí, a verdade é que é un gusto, non? Dende estar aí en Negreira, agora estar, pois iso, a unha hora ou así de casa, era algo que botaba moitísimo de menos, ao estar 6 anos fora, non? E pois sempre é bonito volver a casa e xogar en frente dos teus.
Ademais, creo que a túa familia vive en Lugo.
Sí, bueno, ahora xa non, pero sí que os meus pais son de aquí, a miña avoa viviu aquí toda a vida, entón é un sitio que coñezo moi ben, no que xa estive moitas veces, non? E os meus tíos xogaron no Breogán tamén, entón pois é un lugar familiar para min.
E volves a Galicia tras varios anos fora, como dixeches. Estudaches nos Estados Unidos, onde participaches na Liga Universitaria de Baloncesto Feminino. Como foron eses anos a nivel deportivo?
A verdade é que foron moi bons, mellor do que me esperaban. Empecé pois o primeiro ano un pouco peor, non? Porque tiña que adaptarme a todo, pero a partir de aí axudaronme moitísimo e tiven moi bons entrenadores e compañeiras, non? E entón, pois, a partir do primeiro ano, mellorando en todos os aspectos, ata facer, a verdade, que moi boas campañas ali.
Incluso estiveches a piques de entrar na NBA feminina, non?
Sí, estive un mes, un pouco menos, quizás, entrenando cos Washington Mystics, que están na WNBA, e cando rematei contrato, pois, xa me viñen para España.
Entón, en xeral, o que se pode sacar do teu paso polos Estados Unidos é un gran crecemento a nivel deportivo, non?
Sí, empezando, pois, eso, un pouco máis despacio, non? Acostumbrándome ao xogo de alí, ao físico e a todo, non? Cada ano, pois, engadindo unhas cousas, non? Para facer que mellorara como xogadora e chegar ao nivel ao que estou hoxe.
O feito de pasar polo baloncesto estadounidense é unha oportunidade única para calquera persoa que practique este deporte?
Sí, a ver, é difícil, non é fácil, hai moitas xogadoras, pero bueno, eu creo que se se presenta a oportunidade, hai que dicir que sí, non? A casa sempre será a casa e podes volver en calquera momento, pero é unha oportunidade única que abre moitas portas.
Sí, porque ademais ali a conciliación, estudos e deporte faise máis doada, pode ser?
Moito máis, fan todo o posible para que podas combinar os adestramentos e as clases, axúdanche con datas e con traballos e demais, polos viaxes e os adestramentos, entón, aínda que non é fácil, non? Hai que poñer moita forza e voluntade, sí que é verdade que é máis sinxelo que aquí en España.
E logo do teu paso polos Estados Unidos, regresaches a España para xogar a túa primeira tempada como profesional na Liga Endesa Feminina. En concreto, estiveches no Club Spar Gran Canaria. Notaches moito o cambio dunha liga a outra?
Sí, son ligas moi distintas, non? Aquí hai moito veterana que pois levan 6, 7 ou máis anos na liga. Eso queres que non, pois se nota moito, non? E costoume moito os primeiros meses, de feito, acostumame ao xogo e ao todo, pero bueno, a partir de enero, máis ou menos, unha vez adaptada, xa ben.
E agora, como dixemos, volves a Galicia. Estarás en Lugo toda a tempada para xogar co Ensino, e que é o que che atraeu do seu proxecto deportivo?
Eu creo que é un proxecto moi interesante, ¿no? Con xogadoras moi novas, con xogadoras pois da terra tamén, ¿no? Somos tres galegas, eu creo que eso é moi ilusionante para alguén que de aquí, non? Pois iso, como dixen antes, xogar en frente dos teus, representar a Galicia e a Lugo en concreto no máximo nivel do baloncesto feminino.
Ademais, o Ensino Lugo tamén estrea adestrador como parte do novo proxecto deportivo, Mariñao Antonio Pernas. Non sei se falou algo con vos sobre as súas expectativas de cara á seguinte tempada ou se vos transmitiu algunha mensaxe de ánimo.
De momento non, a verdade é que acabamos de chegar todas a Lugo entre onte e hoxe, entón a verdade é que non tivemos moito contacto, pero bueno, xoves veremos, que seguro que é un bo primeiro día.
Nas túas redes publicaches que xa estás por Lugo, e estás nolo comentando ti tamén, aínda non pudeches adestrar entón coas túas compañeiras?
Non, de momento non, estivemos hoxe xuntas, pasamos recoñecementos médicos e demais, e o mércores pois xa empezamos.
Para setembro agárdanvos 6 amigables ou 7 no caso de que xoguedes a final da Copa Galicia. Como afrontas o mes que ven?
Sabemos que vai ser un mes moi intenso, non? Sobre todo iso, empezamos a adestrar o mércores, literalmente temos unha semana para preparar o primeiro encontro, que ademais é contra a Avenida, que é un dos mellores equipos da liga, non? Entón, pois nada, todas moi ilusionadas, con moitas ganas, traballar o máximo esta semana e coñecenos o mellor posible e a partir de aí pois ir traballando pouco a pouco, vendo como van os partidos, non? E sobre todo facendo grupo, que é o máis importante para que haxa boa química entre as xogadoras.
Está claro que ao final os resultados dos amigables non definen a tempada oficial, pero gañar estes partidos previos ao inicio do curso pode darvos un impulso para empezar con máis ilusión incluso.
Sí, xusto, eu creo que é moi importante, non? Empezar gañando, pois, axuda moito ao grupo e a motivación para seguir traballando. É verdade que, pois, son moitos partidos en poucos días, non? Pero, bueno, cantos máis gañemos, a mellor sensación que vamos a ter e supoño que mellor empezaremos o ano.
Ti como te ves nos teus primeiros días como xogadora do Ensino Lugo?
Bueno, supoño que acostumarme a todo tamén, non? Como o ano pasado, pero como dicen, con moitas ganas, é un equipo moi xoven, ¿no? Así que con ganas de traballar e coñecer as nenas, a partir de aí, pois, co traballo todo sairá.
E de cara a tempada oficial, cales son os obxectivos colectivos que crees que terá o Ensino Lugo?
Eu creo que o principal, competir cada partido, non pasa nada se perde ou que sexa, pero sempre competir, dar o máximo en cada partido, entrenar ao 100% e a partir de aí, pois, xa ir marcando objetivos máis concretos, non? Como pode ser Copa Raíña ou gañar a Copa Galicia ahora en pretemporada e estar por arriba. Pero bueno, eso xa co tempo e cos partidos pois iremos vendo.
E contanos, que metas te marcas ti de maneira individual na túa segunda tempada como profesional?
Pois nada, seguir mellorando en todos os aspectos posibles e sobre todo axudar o equipo o máximo posible no que necesiten, sea o que sexa, pois chegar o final da temporada se pode ser entre os 8 primeiros, ¿no? Para poder xogar playoffs e estar aí arriba loitando todo o ano.
O vosso primeiro partido do curso oficial aínda queda un mes, pero será o 5 de outubro contra o Zaragoza. Como valoras o rival co que abriredes a nova tempada?
Bueno, é un rival forte, obviamente. A tempada pasada tiven un moi bo ano, non? E ten xogadoras moi veteranas que levan tempo na liga, pero tamén é verdade que teñen un equipo completamente novo, non? Como nós, entón, pois, será un partido difícil porque é fora, pero bueno, hai que xogalo e estar concentradas, non? Para empezar o ano da mellor maneira posible.
En xeral, tendo en conta o novo proxecto do Ensino Lugo e como te ves ti, cales son as túas previsións para o final da tempada?
Bueno, non podría dicir, ¿no? Porque nesta liga pasa de todo, pero bueno, con sorte, con moito traballo, espero estar por arriba, ¿no? Ao final da tempada para poder chegar tranquila sen ter que xogarnos nada nas últimas xornadas.
Xa non che pregunto polos nervios, porque noutras entrevistas xa comentaches que iso xa non supón un problema para ti. Ao fin e ao cabo, levas desde nena xogando ao baloncesto. De feito, empezaches nun equipo no que o resto eran só rapaces, non?
Sí, xusto, empecé cando tiña 6 anos, e só xogaba con nenos, e a partir de aí, pois, fun alternando anos con só nenos, e despois tiven algún que outro ano con rapazas, e ata agora.
Bueno, está claro que deportistas como a ti, pois, convértense en exemplos para moitas nenas que queren empezar a practicar un deporte. Sínteste con esa responsabilidade?
Sí, sobre todo, pois, ao ser dun sitio que non é moi grande, non? Que hai menos rapazas que en cidades grandes, que, pois, ao fin e ao cabo, era referente para elas, non? Por eso sempre intento pasar o máximo tempo posible con elas, aunque sean en campamentos de verán ou xornadas de tecnificación ou o que sexa, para que podan ver que é posible, non? E que se atrevan a seguir xogando e a perseguir o que queren.
Que consellos lle darías ti a todas aquelas que queiran comezar a practicar o baloncesto cando son pequenas?
Pois iso, que entrenen o máximo posible, que todo é posible a base de traballo, non? E que, aínda que pensen que ninguén as está vendo ou que non están nun dos mellores clubes ou o que sexa, que con traballo todo vai encamiñándose, non? E ao fin e ao cabo, pois, acabas atopando o teu camiño, non? E chegando a donde te propones.
Cando somos pequenas, pois somos moito máis vulnerables aos prexuízos. Ti cando foches unha nena que xogaba ao baloncesto, foches vítima de algún tipo de prexuízo polo tema do xénero?
Non, a verdade é que tive moita sorte en ese aspecto, non? Non tive que pasar por iso, pero bueno, tamén a verdade é que hai nenas que ten que pasar por aí, pero nada, consello de non facer ni caso, non? Saber que o que queres é o que queres, o que o resto da xente diga, pois, que non lle podemos dar importancia.
Todo isto comento, Cho, porque sei que xa tes contado ti que no baloncesto feminino nos Estados Unidos vese dunha maneira diferente que en España. Que nos podes contar sobre iso?
Pois sí, como xa dixen, a verdade é que ali está máis ou menos igualado con masculino, ¿no? Reciben o mesmo apoio, o mesmo valor, teñen os mismos patrocinadores, non? Entón, pois, é un mundo moi distinto, nos partidos, pois, os pabillóns están cheos a maioría das veces, e aquí eso, pois, aún non se ve, non? Pero, bueno, eu creo que estamos empezando a mellorar, temos máis repercusión nas noticias e demais, non? Pero aínda nos queda moito camiño por diante.
Moito camiño por diante, pero imos polo bo camiño.
Sí, eu creo que sí.
Pois pechamos con este tema a entrevista, pero antes non sei se che gustaría comentar algo máis do que non falaramos.
Nada máis.
Perfecto, pois moitas grazas, Blanca Millán, por pasar pola nosa emisora e moita sorte tamén na túa nova etapa no Ensino Lugo.
Moitísimas grazas.